La romano de pola verkisto kaj tradukisto Tomasz Różycki Ŝtelistoj de ampoloj ricevis literaturan premion Grand Continent 2023. La premiĵurio agnoskis lian libron kiel elstaran prozverkon kun la eŭropa dimensio. La aŭtoro pentras en ĝi la grandan domblokon el la antaŭa epoko de la pola realo, komunista epoko, kiu transformiĝas en pluretaĝan rakonton pri la vivo de ĝiaj loĝantoj interplektitaj per la reto de najbaraj klaĉetoj kaj lokaj legendoj. La 100.000 € premio de Grand Continent estas destinata por financi la tradukon de la premiita en la konkurso verko en la lingvojn francan, hispanan, germanan kaj italan. En la candidatigita procezo al la ĵurio estas prezentataj francaj tradukfragmentoj de la proponata verko provizitaj per kritikaj argumentoj. Tomasz Różycki estas pola poeto, eseisto kaj tradukisto el la franca lingvo. En 2004 li estis laureato de Pola Literatura Premio de Kościelski Familio. Liaj poeziaĵoj estis tradukitaj en kelkajn lingvojn kaj la aŭtoro mem estis kandidatigita por multaj landaj kaj eksterlandaj premioj. En la du antaŭaj eldonoj de Grand Continent gajnis italo Roberto Calasso en 2001 kaj hispana verkistino Aroa Moreno Duran en 2002.